បញ្ញាទី1ភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាឥទ្ធិពលរបស់មនុស្សណាម្នាក់ដែលមានទៅលើអ្នកដទៃយ៉ាងណាមិញឥទ្ធិពលនោះកើតឡើងក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលពេលខ្លះយើងពិបាកសម្គាល់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានបទភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងជីវិតជោគជ័យកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមិនថាសិភៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវីដេអូឬមុខវិជ្ជាសិក្សាទេភាពជាអ្នកដឹកនាំតែងតែស្ថិតនៅជួរលើគេជានិច្ចនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សស្ទើរគ្រប់គ្នាមិនថាស្ត្រីមេផ្ទះកសិករអាជីវករប្រធានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឬសូម្បីតែអ្នកសំទានសុទ្ធតែធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងនិងខ្លះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែតើអ្វីដែលហៅថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលយល់ទៅភាពជាអ្នកដឹកនាំមានន័យយ៉ាងខ្លីថាឥទ្ធិពលឥទ្ធិពលនេះអាចមានឥទ្ធិពលល្អឬឥទ្ធិពលអាក្រក់យើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការតាក់ទងអ្នកដទៃឲ្យដើរតាមយើងនិងធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យពួកគេធ្វើបុគ្គលណាដែលអាចធ្វើឲ្យគេជឿទុកចិត្តនិងដើរតាមបានច្រើនបុគ្គលនោះគេអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមហើយតួយ៉ាងដូចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក John Kennedy នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Winston Churchill ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping និងសូម្បីតែអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Adolf Hitler ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនដើរតាមពួកគេភាពជាអ្នកដឹកនាំវាមានឋានានុក្រមរបស់វាជាទូទៅភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រូវបានគេបែងចែកជា5កម្រិតខុសៗគ្នាដែលមានដូចជាមុខតំណែងទំនាក់ទំនងលទ្ធផលការអភិវឌ្ឍមនុស្សនិងគុណធម៌បុគ្គលតើកម្រិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនីមួយៗខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះកម្រិតទី1មុខតំណែងគឺជាកម្រិតក្រោមគេនៅក្នុងចំណោមកម្រិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់មនុស្សម្នាក់ឲ្យតែមានមុខតំណែងអ្វីមួយគេនឹងអាចខ្លាចជាមេដឹកនាំតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញបើគេបាត់បង់មុខតំណែងនោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេក៏សាបសូន្យទៅតាមនឹងដែរនិយាយជារួមអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះកើតចេញពីឋានៈឬមុខតំណែងដែលគេតែងតាំងឡើងចំពោះកម្រិតទី2នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺទំនាក់ទំនងអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះជាមនុស្សតែងតែជុលចិត្តឈឺឆ្អាលនឹងរឿងរបស់អ្នកដទៃឃើញអ្នកដទៃមានរឿងអ្វីមួយគេមានក្តីអាណិតនិងចង់តែជួយឲ្យអ្នកដទៃសម្រេចគោលដៅឬសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងកម្រិតនេះគឺជាមនុស្សស្ដាប់អ្នកដទៃដោយយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យតម្លៃទៅលើគំនិតយោបល់របស់គេប៉ុន្តែភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះក៏ឆាប់រលាយទៅវិញផងដែរហេតុអ្វីពីព្រោះថាយើងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យអ្នកដទៃសម្រេចគោលដៅរបស់គេដូច្នេះបើតម្រូវការនឹងគោលដៅរបស់គេបានសម្រេចហើយតើមានប្រយោជន៍អីដែលគេត្រូវដើរតាមយើងទៀតមានអ្នកដើរតាមខ្លះរមើលគុណដល់ថ្នាក់ដល់ត្រូវសោយគូតឬឆ្លងស្ទឹងហើយរុះស្ពានចោលក៏មានដែរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion ចំណែកឯកម្រិតទី3នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺលទ្ធផលលទ្ធផលនៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើស្នាដៃការងាររបស់អ្នកដឹកនាំនិងលទ្ធផលរួមដែលអង្គភាពទាំងមូលសម្រេចបានកម្រិតទី3នេះវាបន្តមកពីកម្រិតទី2នៅក្នុងកម្រិតទី2អ្នកដតីដើរតាមយើងពីព្រោះគេគិតថាយើងអាចជួយសម្រេចនៅអ្វីដែលគេចង់បាននៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការសម្រេចចេញជាលទ្ធផលនោះវានាំឲ្យមនុស្សកាន់តែជឿជាក់និងដើរតាមយើងកាន់តែច្រើនកិច្ចការសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប៉ុណ្ណានាំឲ្យភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនយើងកាន់តែលូតលាស់ទៅតាមនឹងដែរពេលខ្លះគេអាចយកបរិមាណនៃអ្នកដើរតាមទៅវាស់វែងសមត្ថភាពនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់នរណាម្នាក់បាននេះមានន័យថាប្រសិនបើនរណាមានមនុស្សដើរតាមច្រើនគឺគេជាអ្នកដឹកនាំខ្លាំងឬដែលយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាមេដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពតួយ៉ាងដូចជា Adolf Hitler មេដឹកនាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ Mao Zedong មេដឹកនាំប្រទេសចិន Stalin មេដឹកនាំសហភាពសូវៀតលាក់នឹងលាក់ភាពជាអ្នកដឹកនាំគេនិយាយអំពីឥទ្ធិពលដូច្នេះចូលយើងកុំច្រឡំថាអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសបង្កើតសង្គ្រាមគឺជាមនុស្សខ្សោយភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយអ្នកដឹកនាំប្រទេសដោយសន្តិភាពគឺជាមនុស្ស មានភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្លាំងនោះរីឯកម្រិតទី4នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំវិញដែលយើងហៅថាការអភិវឌ្ឍមនុស្សគឺជាកម្រិតសំខាន់មួយនៅក្នុងកម្រិតនេះអ្នកដឹកនាំគេមានទំនួលខុសត្រូវលើការអភិវឌ្ឍជំនាញនិងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សក្រោមបង្កប់ខ្លួនពួកគេដើរតាមយើងពីព្រោះគេជឿជាក់លើការសម្រេចចិត្តនិងសមត្ថភាពរបស់យើងកូនចៅដែលដើរតាមមេដឹកនាំប្រភេទនេះភាគច្រើនគឺជាមនុស្សស្មោះស្ម័គ្រស្លាប់រស់ជាមួយមេពួកគេដើរតាមប្រកបដោយការដឹងគុណចំពោះអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងកម្រិតនេះមេដឹកនាំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍លើចំណុចខ្វះខាតរបស់កូនចៅនិងរកមធ្យោបាយបំពេញចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះឲ្យបានល្អប្រសើរចុងក្រោយកម្រិតទី5នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺគុណធម៌បុគ្គលនេះគឺជាចំណុចកំពូលនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សទាំងឡាយព្រមដើរតាមមេដឹកនាំបែបនេះលុះត្រាតែគេជាមនុស្សដែលមានគុណសម្បត្តិគួរឲ្យគោរពជាធម្មតាមនុស្សម្នាក់ចំណាយពេលស្ទើរពេញមួយជីវិតនៅក្នុងការដឹកនាំមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទំរាំតែទទួលបាននូវការគោរពឲ្យតម្លៃរហូតធ្វើឲ្យគេព្រមដើរតាមដោយសុចរិតអ្នកដើរតាមមេដឹកនាំបែបនេះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានតម្លៃដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់មេដឹកនាំភាពគួរឲ្យគោរពមានកាន់តែច្រើនមនុស្សកាន់តែប្រាថ្នាដើរតាមត្រឡប់មករឿងយើងវិញនៅក្នុងចំណោមភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំង5កម្រិតនេះតើយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងកម្រិតណាមួយប្រហែលជាយើងនៅមិនទាន់មានចម្លើយដែលសមស្របនៅឡើយក៏អាចថាបានប៉ុន្តែសូមកុំបារម្ភពីព្រោះនៅក្នុងបញ្ញាបន្តបន្តទៅមុខទៀតយើងនឹងបានឃើញពីវិធីសាស្ត្រគន្លឹះនៅក្នុងការឈានឡើងម្ដងមួយជំហានពីភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្រិតទី1រហូតដល់កម្រិតទី5